Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Mind in Motion, How Action Shapes Thought karya ahli psikologi, Barbara Tversky, ialah buku sains kognitif popular yang mencabar anggapan bahawa bahasa ialah asas utama pemikiran. Tversky menghujahkan bahawa pemikiran ruang dan pergerakan tubuh lebih asas malah menjadi landasan untuk kita memahami dunia, membina idea dan berkomunikasi. Buku ini meneliti perkara yang dekat dengan kehidupan harian seperti mencari jalan pintas, membayangkan susun atur perabot, membaca peta, membuat isyarat tangan atau menerangkan sesuatu menggunakan lakaran. Semua tindakan ini menunjukkan bahawa manusia bukan sekadar berfikir dengan kata-kata. Berdasarkan penyelidikan psikologi tentang memori, persepsi, bahasa, reka bentuk dan pembelajaran. Tversky menerangkan bagaimana tindakan di ruang sebenar boleh berubah menjadi tindakan mental. Tujuannya bukan menolak peranan bahasa, tetapi meletakkan bahasa dalam gambaran yang lebih luas, iaitu minda manusia terbentuk melalui tubuh yang bergerak, melihat, membandingkan arah dan berinteraksi dengan persekitaran. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pemikiran ruang sebagai asas kepada idea abstrak. Hujah utama Mind in Motion ialah pemikiran ruang bukan kemahiran sampingan yang hanya digunakan untuk membaca peta atau memasang perabot. Bagi Tversky, ia ialah salah satu asas pemikiran manusia, termasuk apabila kita menangani perkara yang kelihatan abstrak, apabila seseorang mencari jalan singkat, membayangkan kedudukan buah catur atau merancang pergerakan dalam permainan bola keranjang. Dia menjalankan simulasi mental tanpa perlu membina ayat penuh dalam kepala. Minda mengatur lokasi, arah, jarak, laluan dan perubahan, kemudian menggunakan struktur itu untuk membuat keputusan. Idea ini penting kerana ia mengubah cara kita mentafsir perkataan berfikir. Kita lazimnya menyamakan pemikiran dengan dialog dalaman, seolah-olah setiap penakulan mesti berlaku dalam bentuk bahasa. Tversky menunjukkan bahawa banyak kefahaman muncul lebih awal dalam bentuk visual, arah dan pergerakan. Kita boleh mengenali wajah atau suasana dengan pantas, tetapi sukar menghuraikannya dengan tepat melalui kata-kata. Ini mencadangkan bahawa maklumat yang kaya sering disimpan dan diproses sebagai susunan persepsi, bukannya sebagai senarai penerangan lisan. Namun, penekanan pada ruang tidak bermaksud semua pemikiran boleh dikurangkan kepada image. Sebaliknya, buku ini menawarkan kerangka bahawa konsep rumit sering memperoleh bentuk yang dapat diurus apabila kita menyusunnya seperti objek, laluan atau hubungan dalam ruang. Bahasa boleh memperincikan dan berkongsi idea, tetapi pemikiran ruang membantu membentuk rangka awalnya. Kedua, gerak tubuh menukar pengalaman fizikal menjadi pemahaman mental. Tversky mengaitkan pemikiran dengan tindakan tubuh, khususnya gerakan yang kita lakukan dalam dunia sebenar. Kita bergerak ke hadapan, mengelak halangan, menghampiri sasaran, memegang objek dan menyusun barang. Pengalaman berulang ini membekalkan minda dengan corak asas untuk memahami perubahan, sebab dan akibat, serta hubungan antara perkara. Dalam erti kata lain, tindakan fizikal tidak berhenti apabila gerakan tamat. Ia boleh diaktifkan semula secara mental ketika kita merancang, mengingat atau membayangkan sesuatu. Isyarat tangan atau gestur menjadi contoh yang jelas. Ketika menerangkan arah jalan, bentuk bangunan, saiz objek atau urutan sesuatu proses, tangan sering bergerak sebelum penerangan lisan menjadi lengkap. Gestur dapat menunjukkan arah, lengkung, pemisahan atau pertembungan secara terus. Ia juga membantu penutur memilih bahagian penting daripada pengalaman yang lebih rumit. Sebab itu, gerakan tangan bukan semata-mata hiasan komunikasi. Ia boleh menyokong proses menyusun fikiran dan membantu pendengar menangkap hubungan yang susah diterangkan melalui perkataan sahaja. Dalam konteks pembelajaran di Malaysia, implikasinya mudah tetapi bermakna. Pengajaran geometri, sains. Kemahiran teknikal atau sejarah pergerakan penduduk boleh menjadi lebih jelas apabila murid dibenarkan menunjuk, melakar, menyusun model dan menjejak proses. Pendekatan ini tidak menggantikan penerangan guru atau bahan bacaan. Sebaliknya, ia menyatukan tubuh, pandangan dan bahasa supaya idea yang dipelajari mempunyai struktur yang lebih nyata. Ketiga, peta, rajah dan lakaran ialah alat penakulan. Bukan sekadar ilustrasi, salah satu sumbangan penting buku ini ialah penjelasan bahawa gambaran visual seperti peta, rajah, lakaran dan komik bukan sekadar cara mencantikkan maklumat. Ia ialah alat untuk berfikir. Representasi visual membolehkan kita melihat hubungan serentak, contohnya antara lokasi, urutan, arah aliran, bahagian dan keseluruhan. Jika diterangkan melalui ayat sahaja, hubungan ini mungkin memerlukan penerangan yang panjang dan mudah hilang daripada ingatan kerja. Sekali sefu banana ni tintas, mabat bersasa gakum kiangan indah pun dan nanti maz nadikian ponasi. Sebuah rajah yang baik pula boleh menunjukkan struktur asas dalam satu pandangan. Tversky juga menekankan bahawa representasi seperti peta bukan salinan dunia yang neutral. Peta semestinya memilih, menjederhanakan dan kadangkala memesongkan butiran supaya perkara yang penting lebih jelas. Contohnya, peta pengangkutan awam mengutamakan sambungan laluan dan stesen, bukan bentuk jalan yang tepat. Dalam pelan bangunan atau papan tanda lapangan terbang, maklumat yang paling berguna ialah arah, pintu masuk dan titik keputusan.
Penyandarasan itu bukan kelemahan secara automatik kerana tujuan visual tersebut ialah menyokong tindakan yang betul.
Prinsip ini berguna untuk reka bentuk maklumat awam termasuk peta laluan MRT, papan tanda hospital, carta aliran urusan kerajaan atau penerangan risiko banjir.
Soalan utamanya bukan sama ada visual itu kelihatan cantik tetapi sama ada orang dapat mengesan pola penting dan bertindak dengan cepat.
Buku ini mengajar pembaca supaya menilai gambar sebagai hujah yang membentuk perhatian, bukan sebagai hiasan tambahan kepada teks. Keempat, bahasa harian membawa jejak arah.
Daya dan kedudukan dalam ruang, walaupun Mind in Motion menolak pandangan bahawa bahasa ialah sumber tunggal pemikiran, Tversky tidak memperkecilkan bahasa. Sebaliknya, beliau menunjukkan bahawa bahasa sendiri syarat dengan struktur ruang dan tindakan dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Malaysia. Kita menggunakan ungkapan seperti membawa idea ke hadapan, menolak cadangan, mengupas isu, berada di puncak prestasi atau semakin jauh antara satu sama lain. Ungkapan ini menggunakan arah, jarak, daya dan kedudukan fizikal untuk menerangkan perkara yang tidak boleh disentuh seperti perbincangan, hubungan atau emosi. Metafora ruang berfungsi kerana pengalaman tubuh memberi asas yang mudah difahami. Bergerak ke hadapan lazimnya, dikaitkan dengan kemajuan, halangan dikaitkan dengan kesukaran dan kedekatan dikaitkan dengan hubungan sosial. Namun, buku ini menggalakkan kita melihat bahawa metafora bukan sekadar gaya bahasa. Ia mendedahkan cara minda menyusun konsep yang kompleks dengan meminjam pola daripada tindakan dan persepsi. Pemahaman ini berguna dalam komunikasi.
Apabila seseorang menerangkan perubahan dasar, strategi organisasi atau proses teknologi, pilihan metafora akan mempengaruhi cara pendengar membayangkan masalah.
Jika isu dibingkaikan sebagai laluan, orang akan mencari arah dan halangan. Jika dibingkaikan sebagai struktur, orang mungkin menumpukan bahagian yang perlu diperkuat.
Oleh itu, bahasa membantu kita berkongsi pemikiran tetapi banyak kuasanya datang daripada asas pengalaman ruang yang telah kita lalui dengan tubuh. Akhir sekali, reka bentuk. Strategi dan pembelajaran perlu mengambil kira cara manusia bergerak dan melihat. Hujah Tversky mempunyai kesan praktikal terhadap reka bentuk persekitaran.
Alat dan sistem maklumat.
Jika manusia berfikir melalui ruang dan tindakan, reka bentuk yang baik perlu selaras dengan cara manusia mencari arah, mengingati lokasi, menjangka pergerakan dan mengesan perubahan.
Ini jelas dalam tugas seperti mereka bentuk lapangan terbang, mengurus aliran trafik, merancang laluan pejalan kaki atau membina antara muka digital. Pengguna jarang memproses semua arahan sebagai teks mata-mata. Mereka melihat petunjuk, membandingkan kedudukan, mengikut urutan dan membina peta mental.
Dalam strategi pula, pemikiran ruang membantu kita membayangkan hubungan antara sumber, halangan, matlamat dan laluan alternatif. Sebab itu, papan strategi, pelan lantai, garis masa dan carta proses sangat berguna dalam kerja berkumpulan. Alat sebegini menjadikan andaian dapat dilihat oleh semua orang.
Apabila hubungan divisualkan, pasukan lebih mudah mengesan kesesakan, pertindihan tugas atau langkah yang tertinggal.
Buku ini juga memberi peringatan bahawa visual yang baik bukan semestinya visual yang paling terperinci. Terlalu banyak butiran boleh mengaburkan tindakan yang diperlukan.
Untuk pengajaran, pengurusan projek atau perkhidmatan awam.
Soalan praktikalnya ialah, apakah maklumat yang perlu ditonjolkan supaya seseorang boleh memahami keadaan dan membuat keputusan?
Penekanan pada tindakan membezakan pendekatan Tversky daripada pandangan yang melihat pemikiran hanya sebagai pemprosesan simbol atau ayat dalam fikiran.
Kesimpulannya, Mind in Motion paling sesuai untuk pembaca yang ingin memahami psikologi kognitif tanpa menghadkan minda kepada bahasa, logik formal atau kecerdasan verbal semata-mata.
Pelajar dan pendidik boleh mendapat manfaat daripada penjelasannya tentang peranan gestur, lakaran dan representasi visual dalam pembelajaran.
Mereka produk, arkitek, perancang bandar, pembangun antara muka digital serta pengurus yang menggunakan carta aliran atau peta strategi juga akan menemui asas teori yang relevan.
Bagi pembaca umum, buku ini memberi bahasa baharu untuk memahami kebiasaan harian seperti mengapa kita menunjuk semasa bercakap, mengapa arahan bergambar mudah diikuti dan mengapa sesetengah masalah lebih mudah diselesaikan dengan melakar daripada menulis perenggan panjang.
Kekuatan utama buku ini ialah keluasan penerapannya.
Tversky menghubungkan pengalaman tubuh dengan memori, komunikasi, metafora bahasa, peta reka bentuk dan penakulan abstrak. Banyak buku tentang kognisi menumpukan sama ada kepada bahasa otak atau eksperimen makmal secara terasing. Buku ini menonjol kerana menggunakan ruang dan pergerakan sebagai benang penghubung antara bidang-bidang tersebut. Ia tidak menawarkan helah produktiviti segera dan pembaca perlu bersedia mengikuti hujah konseptualnya dengan teliti. Namun, ganjarannya ialah cara yang lebih menyeluruh untuk melihat pemikiran. Minda bukan sekadar suara dalaman yang menyusun kata-kata. Ia turut bekerja melalui tubuh yang bergerak, mata yang mengesan pola, tangan yang memberi isyarat dan ruang yang kita gunakan untuk menjadikan idea dapat dilihat serta dikongsi. Jika anda ingin menyokong Barbara Tversky, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.